Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Την έχουμε ανάγκη, την χρειαζόμαστε με αυτά που ακούμε. Ελπίζω να περάσατε καλά αυτό το τρίμερο, αν και η ταλαιπωρία εχθές της επιστροφής και στην Αθηνών Κορίνθου και στην Αθηνών Λαμίας δεν είχε τέλος. Από τα διόδια του Ισθμού, ο ένας δρόμος είχε μεγάλο πρόβλημα, από το σχηματάρι ο άλλος και οι δύο δρόμοι με κατεύθυνση την Αθήνα. Είπαμε, αυτή η ανάγκη να μείνουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο σε καθεστώς διακοπών, τι να κάνουμε, έχει κάποιο κόστος. Τώρα, τι ακριβώς θέλουν να μας πούν οι ηγέτες και οι παράγοντες της Ευρώπης? Την ιστορία την ξεκίνησε ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος πρότεινε την αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ρωσία. «Δεν πρέπει να χαθεί ο πόλεμος απέναντι στη Ρωσία», επεσήμανε ο κύριος Μακρόν. Ενώ λίγες μέρες αργότερα θα τονίσει πως εμείς στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να είμαστε δειλοί στο Ουκρανικό και πως η ιστορική στιγμή απαιτεί θάρρος. Προχθές ήταν η Γερμανίδα Υπουργός Παιδείας, η οποία απευθυνόμενη στους μαθητές της Γερμανίας, απίθυνε έκκληση πως θα πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές δηλαδή της Γερμανίας ακόμη και για πόλεμο. Η κυρία Βάτσινκερ με τις δηλώσεις της αυτές προκάλεσε σάλο. Και σήμερα λοιπόν με άρθρο του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, εξήγησε πως αν η Ευρώπη θέλει ειρήνη θα πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο και πως η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες και να περάσει σε λειτουργία οικονομίας πολέμου απέναντι στην απειλή που θέτει η Ρωσία. Υπενθυμίζεται ότι σε καθεστώς οικονομίας πολέμου έχει περάσει η Ρωσία ήδη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Αμερική και όχι μόνο η Αμερική ξεπέρασε την κρίση το 29, το κράχ, από τη μία με τις πολιτικές Keynes, από την άλλη γιατί ενισχύθηκε η οικονομία πολέμου. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει. Τι ακριβώς θέλουν να μας πούν οι ηγέτες της Ευρώπης? Πόσο κοντά αλήθεια είμαστε σε μια πραγματικότητα πολέμου με την Ρωσία? Μια Ρωσία η οποία απειλεί με πυρηνικό πόλεμο, με πυρηνικό όλεθρο και με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι ηγέτες πιέζουν. Ηγέτες της Ευρώπης πιέζουν. Δεν ξέρω αν πιέζουν ακριβώς για πόλεμο ή συναισθάνονται την Ευρώπη ανήμπορη και στο θέμα της Γάζας και στο θέμα της Ουκρανίας και άρα πως κάτι επιτέλους θα πρέπει να κάνει, να κάνουμε ως Ευρώπη. Πολύ περισσότερο αν η Ευρώπη στο τέλος μείνει μόνη και έρημη, με την Αμερική να σφυρίζει αδιάφορα απέναντι σε σημερινούς αλλά και μελλοντικούς κινδύνους. Υπενθυμίζω την δήλωση Τραμπ για τους αμελείς. Δεν πληρώσατε, είστε αμελείς. Όχι, δεν θα σας προστάτευα. Για την ακρίβεια θα τους ενθάρρυνα, εννοεί τους Ρώσους, να κάνουν ό,τι στο διάολο θέλουν. Πρέπει να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας, είχε πει ο κύριος Τραμπ. Κρατάω ωστόσο αυτό που μας είπε εχθές στην τηλεόραση στο Earth News ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μαργαρίτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Ο αγώνας του ουκρανικού λαού είναι ταυτόχρονα ένας αγώνας υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο αποτελεί την βάση της Ενωμένης Ευρώπης. Αυτό συνέχισε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα εκστρατεύσει, θα βρεθεί στρατιωτικά στην περιοχή. Δεν πιστεύω, είπε ο κύριος Σχοινάς, ότι θα ήταν αυτό η λύση. Αλλά θα πρέπει η Ευρώπη να στηρίξει τον λαό της Ουκρανίας με κάθε τρόπο, ενώ οφείλει η Ευρώπη να κάνει την διάκριση ανάμεσα στον ευρωπαϊκό ρωσικό λαό και την κλίκα γύρω από τον Πούτιν. Κατά συνέπεια, στο άμεσο μέλλον δεν φαίνεται ορατό το ενδεχόμενο ενός πολέμου Ευρώπης με την Ρωσία. Όμως κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί αύριο, μεθαύριο και αν θα προκύψει κάποιο ατύχημα ή ακόμα και προβοκάτσια. Ίσως λοιπόν, λέμε ίσως, κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν στο μυαλό τους και την επονίδιστη Συμφωνία του Μονάχου το 1938, όταν Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία θυσίασαν την Τσεχοσλοβακία και συγκεκριμένα την Σουδητία στον Χίτλερ προκειμένου να εισπράξουν μια εντελώς έθραυστη ειρήνη. Η Συμφωνία του Μονάχου έγινε σύμβολο ματαιότητας και κατευνασμού. Ο Τσάμπερλεν, όταν επέστρεψε στο Λονδίνο, έγινε δεκτός με ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Ο πόλεμος όμως ήταν άντε πόρτας. Οι ηγέτες της Ευρώπης απλώς είχαν κερδίσει ελάχιστο χρόνο. Ο Τσάμπερλεν λοιπόν επέστρεψε με τον αέρα του νικητή και κουνώντας το χαρτί της συμφωνίας, περήφανος. Ωστόσο ένα χρόνο αργότερα, ο Χίτλερ άναψε το φυτίλι του πολέμου. Ίσως λοιπόν αυτή η εμπειρία, η τραγική εμπειρία, να βρίσκεται στο μυαλό αρκετών Ευρωπαίων ηγετών και δεν θέλουν να θυσιάσουν την Ουκρανία ή τμήματα της Ουκρανίας για μια επίπλαστη ειρήνη που αύριο θα κομματιαστεί με την απειλή να αφορά στη συνέχεια στο σύνολο της Ευρώπης. Ίσως όμως να θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα στη Ρωσία αλλά και στους εαυτούς τους ότι ως εδώ η Ευρώπη πράγματι, αν θέλει ειρήνη, όπως είπε ο κύριος Μισελ, θα πρέπει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Και βέβαια το ερώτημα για αυτή την προετοιμασία είναι ποιος θα βάλει τα χρήματα, ποιος θα βάλει τα λεφτά. Και σε ένα ενδεχόμενο κρίσης, το δεύτερο ερώτημα είναι ποιος ακριβώς θα πάει να πολεμήσει. Θα πολεμήσει η Γαλλία, μάλλον. Θα πολεμήσει ωστόσο η Βρετανία, θα πολεμήσει η Ιταλία. Θέλω να πω ότι το ζήτημα μοιάζει αρκετά περίπλοκο και δεν είναι απλώς μια προσέγγιση. Το θέμα είναι ότι όταν πας για πόλεμο, πώς ακριβώς πας για πόλεμο και ποιος σε ακολουθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Για την ιστορία, τη φράση «αν θέλεις ειρήνη να προετοιμάζεσαι για πόλεμο», πρώτος την είχε πει ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής που έζησε εκεί γύρω στο 50 πριν από την γέννηση του Χριστού. Πολλά χρόνια πριν ο κύριος Μισελ μας τον θυμίσει πάλι. Όμως εδώ φίλες και φίλοι έρχεται ο Νικολό Μακιαβέλη περίπου 1400 χρόνια μετά για να απαντήσει στον Βυργίλιο και προφανώς στον κύριο Μισελ πως ο πόλεμος αρχίζει όταν θέλεις αλλά δεν τελειώνει όταν θέλεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας, 210-6009-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Θα το χρειαστείτε αυτό το νούμερο, το 54-160. Σήμερα δίνουμε το βιβλίο του Γιάννη Παπαφλωράτου, Συνοπτική Ιστορία της Κύπρου από την εποχή του Βυζαντίου έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα σημαντικό βιβλίο, ένα μεγάλο έργο. Θα το παρουσιάσει ο κύριος Παπαφλωράτος αύριο στις 18:30 στο σπίτι της Κύπρου. Η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο είναι η λέξη Κύπρος στο 54-160. Και με αυτή την εισαγωγή θα περάσουμε στον κύριο Θωμά Γεράκη. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη. Γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα. Καλή Σαρακοστή να έχουμε.
Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Με άξονα το πρώτο θέμα και την έρευνά σας, θέλω να σας ρωτήσω, μόλις το 1/3, μάλλον διαπίστωση είναι, δηλώνει πως θα βαρύνει στην κρίση του το ευρωπαϊκό ζήτημα, τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Δεν ξέρω αν είναι απογοητευτικό αυτό ή ήθιστε, εν πάση περιπτώσει, να κρίνουμε και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις με βάση την εσωτερική επικαιρότητα.
Εντάξει. Ήθιστε να κρίνουμε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Υποτίθεται ότι οι ευρωεκλογές αφορούν την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτή την έννοια όμως υπάρχουν και κάποιες, θα έλεγα, λογικές εξηγήσεις, γιατί η συντηρητική πλειοψηφία δηλώνει ότι θα ψηφίσει έχοντας στο μυαλό της την εσωτερική ατζέντα. Είναι προφανώς ότι οι εκλογές είναι δεύτερης τάξης που λέμε, δηλαδή δεν κρίνεται κάτι σημαντικό και ουσιαστικό για τη διακυβέρνηση της χώρας μας, είναι λίγο πιο χαλαρή η ψήφος και έτσι όπως καταγράφονται οι συσχετισμοί των κομμάτων στις δημοσκοπήσεις, προφανώς το ερώτημα δεν είναι ποιο κόμμα θα τις κερδίσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά και
ένα μεγάλο ενδιαφέρον
κάποια στοιχεία τα οποία καθιστούν κρίσιμες αυτές τις εκλογές και για την εγχώρια πολιτική σκηνή.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Έχω σημειώσει μερικά. Για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια μικρή αλλά σταθερή αιμορραγία. Παρουσιάζει απώλειες προς την αδιευκρίνιστη ψήφο. Επίσης, αυξήθηκε το ποσοστό εκείνων που αξιολογούν αρνητικά το έργο της κυβέρνησης από το 55,9 στο 60,5. Ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό.
Έχετε δίκιο σε όλα αυτά. Και είναι λογικό όταν μια κυβέρνηση, πάντα η κυβέρνηση έχει μια φθορά και ειδικά στις ευρωεκλογές όπου μια σημαντική μερίδα των συμπολιτών μας τις βλέπει σαν ευκαιρία να στείλει μηνύματα στην κυβέρνηση. Ωστόσο για να συμπληρώσω το παζλ και όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι διατηρεί το ισχυρό της προβάδισμα.
Και την σταθερή πρωτοκαθεδρία στο χώρο του κέντρου, όπως αναφέρεται.
Ναι, εγώ θα έλεγα τρία θα ξεχώριζα. Το ένα είναι η δημοτικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σε σχέση και με τους λοιπούς πολιτικούς αρχηγούς είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός. Όντως αυτό που είπατε, κύριε Σιαφάκα, η πρωτοκαθεδρία στο κέντρο και επίσης θα προσέθετα και την αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να πείσουν ως μια καλύτερη εναλλακτική.
Εδώ έχουμε και μια ανατροπή. Ποιο κόμμα ασχεί ουσιαστική αντιπολίτευση, υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ και ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ από το 15,7, αν δεν κάνω λάθος, πάει στο 11,7 και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 9% πάει στο 12,6%. Αυτό έχει να κάνει με την επικοινωνιακή επίθεση του κυρίου Κασελάκη ή και με την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να δώσει ένα καθαρό στίγμα αντιπολιτευτικό?
Κοιτάξτε, θα έλεγα και για τα δύο. Συνήθως δεν είναι μόνο ένας ο λόγος. Όντως εδώ και η βασική, ας πούμε, διαφορά είναι στην αλλαγή της δεύτερης θέσης, η οποία θεωρώ όμως ότι ακόμη παραμένει ανοιχτή. Όντως εδώ έχουμε μια ανατροπή και θα έλεγα ότι οφείλεται στην αυξημένη συσπήρωση που εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριό του, δηλαδή για πρώτη φορά μετά τις εκλογές τη βλέπουμε πάνω από το 50%, για όλους αυτούς τους ευνοητούς λόγους τώρα μην το αναλύσουμε, και από εκεί και πέρα οφείλεται και στην κάμψη του ΠΑΣΟΚ, που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πληρώνει την στάση του
Στα πανεπιστήμια.
Όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Αν δείτε σε όλα τα θέματα τα σοβαρά που είδαν το φως της δημοσιότητας, δηλαδή ξεκινώντας από την ψήφο των αποδήμων, πηγαίνοντας στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πηγαίνοντας στα πανεπιστήμια κτλ.
Ένα αμφίσιμο στίγμα.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή. Και νομίζω ότι επίσης ένας δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή τα φώτα της δημοσιότητας φαίνεται να ασχολούνται περισσότερο με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, παρά με το... με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη, που φαίνεται ότι δεν δημιουργεί τα γεγονότα και τις πρωτοβουλίες αυτές ώστε να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση, αυτή την ανατροπή. Ωστόσο θεωρώ, επειδή ακριβώς στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται και ένα μεγάλο ποσοστό αναποφασίστων, ανοιχτεί ακόμη τη δεύτερη θέση.
Να σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ.
Ένα άλλο ντέρμπι.
Πάμε στο άλλο ντέρμπι.
Καταλαβαίνω ότι θέλετε.
Αν είναι, όχι, για ντέρμπι, εδώ είμαστε.
Ναι, είναι ανοιχτή η τρίτη και τέταρτη θέση μεταξύ του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης, που φαίνεται ότι αν ο μεγάλος χαμένος της περίοδου είναι το ΠΑΣΟΚ, ένας από τους κερδισμένους είναι η Ελληνική Λύση.
Ο κύριος Βελόπουλος.
Βλέπουμε δηλαδή την άνοδο της Ελληνικής Λύσης. Βέβαια αυτό. Νομίζω ότι δεν έχει λήξει ακόμα, γιατί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, πέρα των κομμάτων που είναι στη Βουλή, όπως είναι η Νίκη, οι Σπαρτιάδες κτλ., θα κατέχουν στις εκλογές και κόμματα, αρκετά κόμματα σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή να σας αναφέρω το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, τον κύριο Εμφιεζόγλου, ο κύριος Καμπούρης θα ηγηθεί του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ναι. Είναι δηλαδή...
Είναι κατακαιρματισμένος όμως ο χώρος.
Κατακαιρματισμένος και υπάρχει και ένας συνωστισμός που δεν ξέρουμε. Επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6 κόμματα τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του 3% λίγο λιγότερο κτλ. Οπότε και εκεί, άρα λοιπόν δηλαδή η μόνη ουσιαστικά απάντηση που μπορεί να δοθεί με μια βεβαιότητα είναι το ποιο κόμμα θα είναι πρώτο.
Ναι, αλλά το ερώτημα εδώ είναι, θα είναι πάνω από το 33,12 του 19 η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι δεν το βάζουν επίσημα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ανεπίσημα υφίσταται αυτό.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό και έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι εάν ας πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνεται μεταξύ του ποσοστού που είχε λάβει στις προηγούμενες ευρωεκλογές, το 33% δηλαδή, για να το επιθυμίσουμε στους ακροατές μας, και το αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών. Εάν κινηθεί πάνω από το 33%, όντως συμφωνώ εγώ δηλαδή, και με μια σημαντική διαφορά από το δεύτερο, θα είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα απειλεί στην κυριαρχία.
Είναι εφικτό αυτό να κινηθεί στη σφαίρα, στη ζώνη του 35%,
κοιτάξτε,
ας πούμε.
Από τις μέχρι τώρα καταγράφες φαίνεται ότι είναι εφικτό. Από την άλλη πλευρά, όντως έχει ένα ενδιαφέρον, διότι αν κινηθεί χαμηλότερα, δηλαδή αν γράφει 2 μπροστά, ας πούμε.
Υπάρχει θέμα εκεί.
Ανοίγει τον δρόμο για
να αφήσει
τους πολιτικούς αντιπάλους και ό,τι έχει να κάνει με τις δικές της επιλογές, αλλά και με την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο στοιχήμα που δεν αφορά μόνο ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα, έχει να κάνει με την κεντροαριστερά. Δηλαδή, θεωρώ ότι το όποιο αποτέλεσμα, οι όποιες καταγραφές και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγουν το δρόμο για συζητήσεις ως προς το μέλλον και τις διεργασίες της κεντροαριστεράς. Από αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι κρίσιμες και οι καταγραφές σε αυτόν τον χώρο. Όχι μόνο ποιο θα είναι δεύτερο κτλ., αλλά ως προς τη συνέχεια. Διότι αν συγκεντρώσουν χαμηλά ποσοστά, ή εδώ βλέπουμε πολλές φορές ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι ακόμα και το άθροισμά τους υπολείπεται από το άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ανοίγει μια κουβέντα για τη συνέχεια.
Θέλω να σας ρωτήσω πώς επηρεάζουν τον κόσμο οι άστακοσυζητήσεις, τα θέματα περιουσίας του κυρίου Κασελάκη, και αν τελικά αυτή η επίθεση που δέχεται ο κύριος Κασελάκης πρωτίστως από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα ενδέχεται να του κάνουν και καλό. Δηλαδή, επί της ουσίας τον προβάλλουν συνεχώς. Είναι πρώτο θέμα στα μίντια, στα κανάλια, στα δελτία.
Ναι, εντάξει, δεν του λείπει η προβολή του κύριου Κασελάκη.
Όχι.
Θεωρώ όμως ότι όλα έχουν τη σημασία τους. Γι' αυτό ακριβώς στην πολιτική αντιπαράθεση βλέπετε ότι σε πολλά θέματα γίνεται αυτή η αντιπαράθεση. Θεωρώ όμως ότι αυτό που θα βαρύνει περισσότερο μιλώντας για την εσωτερική ατζέντα είναι τέσσερα θέματα, με το κυρίαρχο το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, της κερδοσκοπίας κτλ. Αν προσθέσετε κάποια άλλα, είναι τα θέματα της υγείας
και παιδεία και εγκληματικότητα.
Της παιδείας και της ασφάλειας, βέβαια. Αυτά είναι δηλαδή ουσιαστικά, θεωρώ, τα θέματα που μέσα στο μείγμα των κριτηρίων υπερτερούν του οποιοδήποτε άλλου. Εντάξει, όλα τα άλλα έχουν τη σημασία τους, αλλά νομίζω ότι είναι δευτερευούς σημασία.
Θέλω να κλείσουμε με τη στάση των ιεραρχών. Νομίζω ότι το έβριμα είναι εντυπωσιακό. Σωστή η στάση των Μητροπολιτών 29,2. Υπερβολική 28,2. Απαράδεκτη 38,3. Αν προσθέσεις το υπερβολική με το απαράδεκτη, που έχει μια συνάφεια το ένα με το άλλο, αθροίζονται αυτά τα δύο στο 66,5%. Δηλαδή, ναι, το 66% των πολιτών που ρωτήθηκαν πιστεύει ότι η αντίδραση των Μητροπολιτών είναι υπερβολική έως απαράδεκτη. Νομίζω ότι εδώ έχει κερδίσει κατά κράτος, θα έλεγα, η κυβέρνηση και η υπόθεση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Σκεφάκα. Ωστόσο, το 29% που θεωρεί σωστή τη στάση των ιεραρχών δεν μπορεί να το πει κανείς ότι είναι και αμεληταίο.
Από πού προέρχεται αυτό το 29,2%, το γνωρίζουμε πολιτικά?
Είναι από όλα τα κόμματα. Το ενδιαφέρον είναι, βέβαια, μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπου το 31% τη θεωρεί σωστή. Mm-hmm. Στο ΠΑΣΟΚ το 27% τη θεωρεί σωστή, στο ΣΥΡΙΖΑ το 13% και στα όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αν κάνουμε ένα συνολικό άθροισμα, ένα μέσο όρο, είναι γύρω στο 36%. Θα έλεγα όμως ότι κυρίως τα θέματα αυτά που αφορούν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τη στάση των ιεραρχών κτλ. Δεν είναι τόσο ιδεολογικά φορτισμένα όσο εξαρτώνται από άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, ο ηλικιακός παράγοντας με βάση τις αναλύσεις της δικές μας είναι κρίσιμος. Δηλαδή, άλλη στάση έχουν οι νέοι ψηφοφόροι νεότερων ηλικιών, διαφορετική στάση η μεγαλύτερη, ας πούμε.
Εδώ έχει σημασία για την Δημοκρατία, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των μεγαλύτερων ηλικιών απευθύνεται, ουσιαστικά προσεγγίζει θετικά τη Νέα Δημοκρατία.
Προφανώς. Ωστόσο, θεωρώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, εντάξει, θα παίξει ένα κάποιο ρόλο στα κριτήρια, αλλά όχι το κυρίαρχο και
το
καθοριστικό. Mm-hmm. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, κύριε Σκεφάκα, θα βλέπαμε μια μεγάλη μετακίνηση ψηφοφόρων των κομμάτων που υποστήριξαν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών προς τα κόμματα τα οποία ήταν αντίθετη, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε, ας πούμε, σε ένα βαθμό τέτοιο που...
Ένα τελικό σχόλιο, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μπορούμε να έχουμε έτσι με τίτλους?
Κοιτάξτε, Το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα, έστω και μη επίσημο, είναι η καταγραφή ενός ποσοστού, μεγαλύτερου του ποσοστού που είχε λάβει στις προηγούμενες ευρωεκλογές, όπου σε κάποιες συνθήκες χαλαρότητας, εντάξει, είναι λογικό και κανείς δεν θα πει, ας πούμε, ότι κρίνεται κάτι, η κυριαρχία της πλήττεται και τα λοιπά, και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι είναι και οι δύο μέρη ενός στοιχήματος για το ποιος θα ηγηθεί της κεντροαριστεράς ή θα λάβει τη θέση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Yeah. Ανοιχτά είναι τα θέματα αυτά.
Ωραία.
Και η σειρά των κομμάτων είναι ανοιχτή, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό το ποσοστό των ψηφοφόρων που δηλώνουν αναποφάσιστοι, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Δηλαδή, εγώ το συνάδει με το ποσοστό όσων μας δηλώνουν ότι αποφασίζουν το τι θα ψηφίσουν την μέρα των εκλογών.
Ναι.
Ένα ποσοστό της τάξης του 15% δηλώνει ότι αποφάσισα τη μέρα των εκλογών τι θα ψηφίσουν.
Λοιπόν,
υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ας αφήσουμε.
Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε δρόμο ακόμα, 2,5 μήνες.
Βέβαια, προφανώς, και όπως ξέρετε κι εσείς, ο χρόνος στην πολιτική είναι μερικές φορές παίρνει αστρικές διαστάσεις. Δηλαδή δεν μετράει όπως το μετράμε στα ρολόγια μας. Υπάρχουν περίοδοι που πολύ πυκνές γεγονότα κτλ. Που μετράει τελείως διαφορετικά ο χρόνος, και στιγμές και εποχές και περίοδοι που έχουμε αραιά πολιτικά γεγονότα, οπότε κυλάει πιο αργά.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Γεράκη, για τα σχόλιά σας και την συνέντευξη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Θωμάς Γεράκης από την εταιρεία Mark έχει την καλοσύνη να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Mark. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον κύριο Παπαφλωράτο να μιλήσουμε για το βιβλίο του.
Πρώτο πρόγραμμα
ΕΡΤ. Συνεχίζουμε. Συνοπτική ιστορία της Κύπρου από την εποχή του Βυζαντίου έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το καινούριο, το νέο βιβλίο του Γιάννη Παπαφλωράτου. Τον έχουμε κοντά μας. Η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο, δίνουμε δύο αντίτυπα σήμερα, είναι η λέξη Κύπρος το 54-160. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγο, κύριε Παπαφλωράτε. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή. Πριν περάσω στα ερωτήματα με άξονα το νέο βιβλίο σας, θέλω να ρωτήσω για την δήλωση του Προέδρου Ερντογάν ότι θα πρέπει να πιέσουμε, θα έπρεπε να είχαμε πιέσει παραπάνω την Κύπρο για να είναι εντελώς δική μας. Καταλαβαίνουμε ότι έχει εκλογές μπροστά του ο κύριος Ερντογάν, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό, αλλά είναι μια δήλωση καινούρια, βάζει κάποια νέα δεδομένα στο πάζλε της συζήτησης για την Κύπρο, ότι θα έπρεπε η Κύπρος να ήταν εντελώς δική μας.
Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Ξέρετε, συνηθίζουμε στην Αθήνα πολλές ακραίες δηλώσεις να τις αποδίδουμε στην προεκλογική περίοδο της γειτονικής χώρας. Νομίζω όμως ότι αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, διότι η συγκεκριμένη δήλωση ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Είναι μια απολύτως προκλητική και απαράδεκτη δήλωση. Όπως είπε και το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, διαστρεβλώνει κατάφορα την πραγματικότητα και σύν της άλλης προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων. Δεν ξέρω αν ο κύριος Έντογαν έχει επιλέξει πλέον ξεκάθαρα να ανεβάσει τους τόνους του Κυπριακού. Αυτό διαφαίνεται ήδη την τελευταία περίοδο, ότι έχει κατεβάσει τους τόνους στο Αιγαίο και έχει ανεβάσει τους τόνους του Κυπριακού. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν κάνει πάρα πολλές υποχωρήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε να συζητούμε για διζωνική δικνοτική ομοσπονδία, που είναι το έσχατο σημείο παραχώρησης που μπορεί να φτάσει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Αλλά από εκεί πέρα η Τουρκία αφενός με τη δήλωσή της περί δύο κρατών που πρέπει πλέον να αναγνωριστούν από την διεθνή κοινότητα και αφετέρου με τη χθεσινή δήλωση, νομίζω ότι δείχνει πως δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεργασίας στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Ναι, και πυροδοτεί αν θέλετε και την συμφωνία κατά κάποιο τρόπο των Αθηνών, αυτό το ήρεμο κλίμα. Δεν ξέρω ποια είναι η διάθεση του Προέδρου Ερντογάν, γιατί έχουμε και την συνάντηση στην Άγκυρα του κυρίου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Δημιουργεί, εν πάση περιπτώσει, μια ατμόσφαιρα περίεργη, ένα κλίμα που σίγουρα δεν είναι προς την κατεύθυνση αυτό που έχουμε συζητήσει και, θεωρούμε ότι είναι τα ήρεμα νερά. Αν μη τι άλλο, πυροδοτεί μια πραγματικότητα, θα δούμε πόσο. Πάμε τώρα στο βιβλίο σας. Την Τετάρτη έχουμε την παρουσία του νέου βιβλίου σας για την Κύπρο από την εποχή του Βυζαντίου έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι σηματοδοτεί αυτό το βιβλίο και γιατί ξεκινάτε και φτάνετε μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά? Ή δεν το φτάνετε μέχρι την τραγωδία της Κύπρου το 1974?
Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει μια μακραίωνη ιστορία σε λίγες σελίδες κατά τρόπο έμπληκτο και όχι κουραστικό για τον αγωνιστικό
κοινό. Δεν είναι και λίγες πάντως, καμιά 400-500 βλέπω εδώ.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για πάρα πολλούς αιώνες. Ξεκινάμε ουσιαστικά από το Μεσαίωνα, από την εποχή του Βυζαντίου και φτάνουμε μέχρι το 1945. Επέλεξα ως σημείο καμπή το 1945, γιατί πλέον με τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όλες οι χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό τον αποικιακό ζυγό προσδοκούν την απελευθέρωσή τους. Το ίδιο και οι Κύπροι αδελφοί μας. Ήλπιζαν να τους δοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και να ενωθούν με την Ελλάδα, όπως ήταν η βούληση της θρηπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού. Αυτό έχει διαφανεί και με το δημοψήφισμα του 1950. Δεν το έκανε η Μεγάλη Βρετανία. Θεωρώ όμως ότι μετά από το 1945 είναι μια περίοδος που λίγο πολύ πρέπει να ξέρει ο ελλαδικός ελληνισμός. Πρέπει να ξέρει, διότι είναι ο αγώνας της ΕΟΚΑ, είναι η δημιουργία του Κυπριακού κράτους, Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ακριβώς το 1960, το 15 Αυγούστου. Εν συνεχεία έχουμε τα γεγονότα στην Κοφίνη της Φιλιρίας, όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά τα 13 σημεία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και φτάνουμε βεβαίως στην επονείδηση, στην κατάπτυστη, στην εγκληματική εισβολή της 20, Τουρκίας στην 20, Κύπρο.
20 Ιουλίου του 1974.
20 Ιουλίου είναι ο Ατήλα 1 και μετά ακολούθησε ακόμα χειρότερος ο Ατήλας 2, το σχέδιο Ατήλας 2. Επομένως αυτά λίγο πολύ και στο σχολείο τα έχουμε διδαχτεί, τα έχουμε ακούσει. Τα προηγούμενα όμως, αυτή η εναγώνια προσπάθεια του ελληνισμού της Κύπρου να επιβιώσει υπό ξενικό ζυγό και υπό εντελώς αντίξωες συνθήκες, νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
Κύριε καθηγητά, είναι ένας άγνωστος κόσμος σε όσους τους φίλους και τους γνωστούς που δεν έχουν μοιηθεί. Το έχω συζητήσει στο βιβλίο σας με Βυζαντινούς, με Σταυροφόρους, με Φράγκους, με Άγγλους, με υπότες, Ναΐτες και τι δεν πέρασε από αυτό το νησί. Και όντως εκεί διακρίνουμε και την τεράστια αγωνία των ανθρώπων να κρατήσουν την ελληνικότητα του νησιού. Αλήθεια, τι σημαίνει το όνομα Λουζινιάν για την Κύπρο? Ένα όνομα που το βρήκα σε πάρα πολλές σελίδες διαβάζοντας το βιβλίο σας.
Ξέρετε, ήταν από τους Φράγκους, ήταν ο πρώτος Φράγκος βασιλιάς της Κύπρου, αυτή η οικογένεια των Λουζινιά για την ακρίβεια, έδωσε τότε ο Ριχάρδος ο Λεοντόκατος της Αγγλίας την Κύπρο, επειδή οι Ναΐτες στους υπότες, ο οποίους την είχε αρχικώς πωλήσει, δεν μπορούσαν να τη διατηρήσουν, υπήρχε μεγάλη αντίδραση του πληθυσμού και δεν μπορούσαν να καταβάλουν και το μεγάλο τίμημα, το υψηλό τίμημα, του την επέστρεψαν και αυτός την επώλησε στους Λουζινιά. Αρχίζει λοιπόν η περίοδος της Φρακοκρατίας, που για ένα μεγάλο τμήμα της δυτικής ιστοριογραφίας θεωρείται χρυσή εποχή της Κύπρου. Ήθελα λοιπόν να συμπεριλάβω οπωσδήποτε αυτή την περίοδο, διότι κάθε άλλο παρά χρυσή εποχή ήταν, κυρίως για τον κυπριακό ελληνισμό. Είναι απίστευτες οι διώξεις που έκανε η οικογένεια Λουζινιά στους Κυπρίους αδελφούς μας. Απίστευτες οι διώξεις και με θρησκευτικό, όχι μόνο με εθνοτικό χαρακτήρα, δηλαδή αυτά που υπέστησαν οι Ορθόδοξοι από τους Λατίνους, και βεβαίως η απίστευτη εκμετάλλευση των πόρων της νήσου. Ένα σκηνικό που βάζομαι στο βιβλίο, ότι σε μια δεξίωση που έλαβε χώρα κάποια στιγμή στην Αμόχο, όπου ήταν το μεγαλύτερο εξαγωγικό λιμάνι, οι καλεσμένοι του Φράγκου Γεμόνα πήραν όσα πετράδια μπορούσαν να μεταφέρουν στα χέρια τους ως δώρο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον πλούτο που είχε συγκεντρωθεί στην νήσο, ο οποίος όμως αυτός ο πλούτος δεν μοιράστηκε ούτε ακριβωδικαία, ούτε καν δόθηκε ένα τμήμα στους κατοίκους. Το κράτησαν οι κατακτητές, ουσιαστικά για ίδιον όφελος, δεν έκαναν δημόσια έργα και φυσικά λιμοκτονούσε ο κυπριακός λαός.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε, και κλείνω με αυτό γιατί ξέρω ότι έχετε μια άλλη υποχρέωση στη συνέχεια, τα Ιεροσόλυμα μαζί με την Κύπρο αποτελούσαν ενιαίο βασίλειο. Πώς συνδυάζονταν αυτά τα δύο?
Ακριβώς, διότι πολύ σου θα το επισημαίνετε και βλέπω πόσο καλά έχετε διαβάσει το βιβλίο.
Δεν το έχω τελειώσει, το έχω αρχίσει όμως. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, γι' αυτό μένω στις πρώτες προσεγγίσεις που έχετε κάνει.
Κοιτάξτε, η Κύπρος ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός των δυτικών στην πορεία προς Αγίους Τόπους. Πάντοτε οι δυτικοί είχαν, φυσικά του δυτικού του καθολικού δόγματος, είχαν την πρόθεση μαζί με τους Άγγλους να κατακτήσουν, να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Αυτό δυστυχώς κάποια στιγμή έγινε και εις βάρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής θέσεώς της, λειτουργούσε ως το εφαλτήριο για να πατήσουν μετά σταθερά στα εδάφη των Ιεροσολύμων, των Αγίων Τόπων, αυτό που σήμερα αποκαλούμε Ισραήλ, παλαιότερα ήταν Παλαιστίνη. Εάν δεν είχαν την Κύπρο, τότε οι λιμένες οι φιλικοί προς αυτούς ήταν λίγοι. Έπρεπε να κατευθούν από την Κρήτη, που και η Κρήτη επί Μακρόν ήταν υπό Βυζαντινή διοίκηση, επομένως ήταν απαραίτητη η κυριαρχία επί της νήσου της Κύπρου. Γι' αυτό και πλέον πολλές φορές στη μεσαιωνική περίοδο βλέπουμε να υπάρχει αυτή η σύζευξη μεταξύ Κύπρου και Αγίων Τόπων. Επομένως είναι απολύτως λογικό ότι η Κύπρος, αν δεν ήταν φιλική, τουλάχιστον δεν ήταν εξαιρική για τους σταυροφόρους. Μέχρι και σήμερα, δυστυχώς, κυρία Σιαφάκα, η Κύπρος πληρώνει την κομβική γεωστρατηγική της θέση ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, σε πάρα πολλούς πολιτισμούς και στο μετέχνιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτό πληρώνει ο κυπριακός ελληνισμός, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει νομίζω να αντιληφθούν όλοι στην περιοχή ότι τον 21ο αιώνα εξωτερική πολιτική με απειλές, κραυγές και ύβρες δεν μπορεί να γίνεται, ούτε με εργαλειοποίηση και διαστρέβλωση της ιστορίας.
Να το κρατήσουμε.
Είναι δυστύχημα.
Ναι.
Είναι δυστύχημα η χθεσινή δήλωση. Η χθεσινή δήλωση του Προέδρου με έχει λυπήσει πολύ. Και νομίζω ότι ίσως είναι ένας ακόμα λόγος κάποιοι να έρθουν να ακούσουν. Ας μην πάρουν το βιβλίο, να έρθουν να ακούσουν για τον ελληνισμό της Κύπρου.
Μιλάμε για την Τετάρτη, 20 Μαρτίου.
Αύριο.
Στις 6.30 στο σπίτι της Κύπρου.
Στο σπίτι της Κύπρου, στην Κυπριακή Πρεσβεία, στον Πρωτόρο.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Καλό τάξιδο. Καλή επιτυχία στο νέο σας βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
Εσείς. Καλή συνέχεια.
Ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος δίνουμε το βιβλίο του σήμερα. Συνοπτική ιστορία της Κύπρου από την εποχή του Βυζαντίου έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η λέξη κλειδί είναι Κύπρος. Α, έχουμε και τον πρόλογο του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο βιβλίο. Η λέξη κλειδί είναι Κύπρος το 54-160 μαζί με το όνομά σας. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με θέματα τα οποία έχουν συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε τώρα με τον καθηγητή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας. Ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Συνοπτική ιστορία της Κύπρου από την εποχή του Βυζαντίου και το έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με πρόλογο, όπως είπαμε, του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη το νησί, η Κύπρος, στο 54-160. Μαζί με το όνομά σας και ή δυνατόν και το τηλέφωνό σας, και ας φαίνεται ούτως ή άλλως τον αποστολέα. Να πούμε κάποιες καλημέρες στην Γεωργία, στην κυρία Μαρία Ρίγλη, στην κυρία Πανταζή, ο κύριος Γιάννης Κατολέων, ο κύριος Παναγιώτης, η κυρία Βασιλική Σούρλα, η κυρία Παρασκευοπούλου Γεωργία, καλημέρα από την Θεσσαλία. Καλημέρα στην Μαρία Σιαργά, στην κυρία Μαρία Πούλου, στον κύριο Σπαθάρα, στην Αγγελική Τσαρτσιώτου από την Καστοριά, στον κύριο Κακλίδη, στον κύριο Κωνσταντίνο Δελιγιάννη, στον κύριο Χάσκη Βασίλη, καλή σας μέρα από την Θεσσαλονίκη, Καλή σας μέρα από τον κύριο Παναγιώτη Γεωργουλόπουλο από το Νέο Ηράκλειο, από την κυρία Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου από το Βόλο, από τον κύριο Τριανταφυλλίδη Γιώργο από την Θεσσαλονίκη, από τον κύριο Θανάση, από την κυρία Ελένη Δημητρίου, από την κυρία Γιώτα Παπακώστα, ο κύριος Θεοδωρίδης Ιωάννης από την Κοζάνη. Καλημέρα, με υγεία, ευημερία, χαρά και αγάπη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Συρίγο. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαφάκα. Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά που είπε ο πρόεδρος Ερντογάν για την Κύπρο, ότι θα έπρεπε να είχαμε πιέσει λίγο παραπάνω τότε, το 1974, ώστε να είχαμε λύσει τα ζητήματα σήμερα βορρά και νότου και να ήταν εντελώς δική μας τουρκική η Κύπρος.
Καθαρές λύσεις. Δεν ενδιαφέρονται για τον τοπικό πληθυσμό, ενδιαφέρονται μόνο για καθαρές λύσεις. Όπως αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει, και το 1923 όταν έγινε η συνδιάσκεψη στη Λοζάνη, οι Τούρκοι ζητούσαν να πάρουν την Ήμειρο και την Τενέδο, όπως και την πήραν τελικώς, όχι με κριτήριο την εθνικότητα των κατοίκων των νησιών, αλλά με κριτήριο τη στρατηγική τους θέσης. Λέει πρέπει να μας ανήκουν. Mm-hmm. Με αυτή τη λογική και η Τουρκία πρέπει να πάρει, έπρεπε να είχε πάρει το 1974 όλη την Κύπρο. Δεν πειράζει, κάποιοι μέναν εκεί πέρα, δεν βαριέσαι.
Αυτό εντάσσεται σε μια προεκλογική, έτσι, πραγματικότητα, γιατί και άλλες φορές που δεν είχε η Τουρκία εκλογές έχουν ακουστεί τα γνωστά περί δύο κρατών και πόσο αυτό όλο δυναμητίζει, πυροδοτεί το κλίμα των Αθηνών.
Λοιπόν, να διευθυνήσουμε κάτι. Αυτό είναι μια διάχυτη αντίληψη που υπάρχει στην Τουρκία. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό που λέει ο Ερντογάν. Φεύγω από εκεί να πάρω το παράδειγμα της Αγίας Σοφίας. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν ενόχλησε κανέναν Τούρκο. Σε κάποιους ήταν αδιάφορος, στους περισσότερους άρεσε, αλλά δεν ενόχλησε κάποιο Τούρκο. Αυτό που λέει τώρα ο Ερντογάν για την Κύπρο είναι διάχυτη αντίληψη στην Τουρκία. Γιατί δεν το λύσαμε το 1974? Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Τώρα για το κλίμα, η Τουρκία προσπαθεί παραδοσιακά να ξεχωρίσει τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας από το Κυπριακό. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ο λόγος που το δημιούργησε ως θέμα το 1974. Το 1974 το Κυπριακό το Κυπριακό ήταν το μοναδικό θέμα που απασχολούσε την ελληνική εξωτερική πολιτική. Το 1974 μετά την εισβολή η Τουρκία δημιουργεί ένα δεύτερο θέμα στο Αιγαίο και σου λέει τώρα θα ασχολήσει με δύο θέματα, Κυπριακό και Αιγαίο, και μάλιστα τα διαχωνίζω και μεταξύ τους. Ήταν στρατηγική κίνηση. Σε αυτή τη λογική λοιπόν ο Ερντογάν θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο να λέει ό,τι θέλει για την Κύπρο και να μην πυροδοτεί αυτό εντάσει στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, mm-hmm. όπως θέλει να πιστεύει.
Ναι, εγώ επιμένω λίγο στο ερώτημα ότι έχουμε και την συνάντηση στην Άγκυρα του κυρίου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ερντογάν. Έχουμε και το κλίμα των Αθηνών, της συμφωνίας στην Αθήνα, τα ήρεμα νερά εν πάση περιπτώσει και τις σχετικές συζητήσεις. Θα δούμε πόσο και αν θα εμβαθύνουμε. Πόσο λοιπόν έχει διαταραχθεί, μπορεί να διαταράξει αυτή η τοποθέτηση το κλίμα των Αθηνών?
Εκείνο που θα διαταράξει εντελώς το κλίμα είναι αν αρχίσουν οι παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι οι στρατηγικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Παραμένουν απολύτως οι ίδιες. Mm-hmm. Εκείνο που βλέπουμε είναι μια τεράστια αλλαγή στην τελευταία πεντηκοταετία πλέον. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία 50 χρόνια, να έχουμε ένα τόσο μακρύ χρονικό ορίζοντα μη παραβιάσεων, μη παραβάσεων. Τόσο χρονικό κενό, συγγνώμη, όχι ορίζοντα. Να θυμηθούμε ότι το 1981 ο Αντρέας Παπανδρέου, όταν είχε αναλάβει την εξουσία, είχε πει ότι θα αρχίσει να συζητήσει με την Άγκυρα εφόσον για 4 μήνες δεν θα υπάρχουν παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Δεν κατορθώσαμε να το επιτύχουμε ποτέ. Αυτή ήταν η θέση του 1981. Είχε πει το περίφημο μορατόριουμ πτήσεων πάνω από το Αιγαίο. Αυτό που ήταν ζητούμενο για πολλές δεκαετίες έχει γίνει τώρα. Αυτό θα δυναμίσει το κλίμα. Κατά τα άλλα, γνωρίζουμε ότι η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί στις θέσεις της καθόλου. Ναι.
Τώρα, και ο πρόεδρος Μακρόν προτείνει αποστολή στρατευμάτων στο μέτωπο, το Ουκρανικό, και η Γερμανίδα Υπουργός Παιδείας απευθύνει έκκληση στους μαθητές της Γερμανίας ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για πόλεμο, ακόμη και για πόλεμο, αλλά και ο κύριος Μισελ το λέει ανοιχτά, αν θέλεις ειρήνη να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Τι σηματοδοτούν αλήθεια αυτές οι δηλώσεις και τι ακριβώς θέλουν να μας πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες?
Για αυτά που έγραψε ο Σαρλ Μισελ, να πω εγώ πώς τα διαβάζω. Mm-hmm. Είμαστε σε μια φάση στην οποία αναζητούνται, είμαστε στην αρχή μάλλον μιας πορείας, στην οποία θα κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη εν γέννη να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για την αμυνά τους. Και έρχεται ο Σαρλ Μισελ και σου λέει δεν μπορεί το 80% των όπλων να είναι από περιοχές εκτός Ευρώπης. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις αμυντικές προμήθειες. Προσέξτε, όχι κοινή αμυντική πολιτική, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποτύχει παταγωδώς. Κοινές αμυντικές προμήθειες, δηλαδή να προμηθευόμαστε όλοι τα ίδια αεροπλάνα, τα ίδια τεθωρακισμένα, τα ίδια πυροβόλα. Αυτή είναι η λογική αυτού που λέει ο Σαρλ Μισελ. Φωτογραφίζει το κλίμα του τι συμβαίνει με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Δυστυχώς έχουν γίνει αλλεπάλληλα λάθη σε αυτό το θέμα. Σας θυμίζω ότι ο Κέναν, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο θεωρητικός της ανασχέσεως της Σοβιετικής Ενώσεως και έλεγε δεν πρέπει να την αφήσουμε να προχωρήσει με τους ρυθμούς που θέλει, θα πρέπει να δημιουργούμε ανάσχεση, εμπόδιο σε κάθε πεδίο, ήταν αυτός που το 1997 όταν το ΝΑΤΟ άρχισε να επεκτείνεται ανατολικά είχε πει ότι είναι τεράστιο λάθος. Λέει είναι ότι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Δυστυχώς είμαστε στη φάση αυτή που επιβεβαιώνεται ο Κέναν. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια φάση σφοδρότατης αντιπαραθέσεως με τη Ρωσία. Η Ρωσία το έφτασε στα άκρα σε σχέση με την ένταξη της, σε σχέση με την επίθεση που έκανε στην Ουκρανία. Μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο της Wall Street Journal που δεν σχολιάστηκε, βγήκε πριν από μία εβδομάδα. Και είπε ότι όταν είχαν γίνει πρώτες συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων, είχαν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα. Και είχαν πει ότι η Ουκρανία θα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ουδέποτε θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ. Και εκεί υπήρξε αντίδραση, λέει, από κάποια δυτικά κράτη και δεν προχώρησαν συνομιλίες. Μου έκανε εντύπωση που δεν συζητήθηκε αυτό το πράγμα.
Ναι. Ναι. Πόσο κοντά, αλήθεια, είπατε ότι είμαστε σε μια σφοδρότατη αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Πόσο κοντά είμαστε σε ένα ενδεχόμενο πολέμου? Και βέβαια να προσθέσω σε αυτά που είπατε, υπάρχει σήμερα μια στα νέα του Ενρίκο Λέτα που μιλάει ανοιχτά για παράθυρο για ενιαία αμυντική βιομηχανία. Το υπενυχθήκατε νομίζω, το είπατε πριν από λίγο,
ναι,
αυτό, έτσι.
Ναι, για προμήθειες.
Για
όχι για κοινή πολιτική άμυνας. Κοινή πολιτική άμυνας εννοούμε κοινό στρατό, κοινό στρατηγείο, όλα αυτά τα πράγματα. Απέχουμε πάρα πολύ. Η πιο σοβαρή επιχείρηση που έχει γίνει ως τώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι αυτή που γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πάντοτε, κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα που συμμετέχει η φρεγάτα Ίδρα. Mm-hmm.
Το βλέπετε εφικτό, δηλαδή αυτό να σημαίνει στο κομμάτι των προμηθειών? Και ξαναλέω, πόσο ελοχεύει ο κίνδυνος μιας πολεμικής αντιπαράθεσης με τους Ρώσους?
Επειδή ανήκω σε αυτούς που δεν πίστευαν ότι θα φτάναμε σε πολεμική αντιπαράθεση, θα έκανε το τεράστιο λάθος η Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία, δεν είμαι πολύ καλός στις προβλέψεις με την Ουκρανία.
Ναι, ναι. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ σε αυτούς, ίσως δεν το ήθελα κιόλας και γι' αυτό με αυτή την έννοια έλεγα πως όχι. Αλλά συνέβη όμως.
Και να το υπολόγιζα, ορθολογικά ήταν το απόλυτο λάθος.
Ναι.
Και έγινε. Οπότε
δεν αποκλείουμε τίποτα.
Ναι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα.
Λοιπόν, θερμά να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
Καλή
συνέχεια. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός, καθηγητής στο Πάντιο, διεθνολόγος Και έχει κερδίσει η κυρία το βιβλίο του κυρίου Παπαφλωράτου, έχει κερδίσει η κυρία Κατερίνα Μπατζοπούλου από το Βόλο, που μας εύχεται και καλή Σαρακοστή, και ο κύριος Πάνος Δαγκαλής, με κινητό που λέγει σε 1-1-1, ιστορικό αυτό, γενιά του... Όχι, δεν είναι 1-1-1, μην το πάμε εκεί, 1-1-4, αλλά μου το θύμισε. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας, ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε το απόγευμα στην τηλεόραση με το Earth News και την εκπομπή Update. Θα συνεχίσουμε και το κομμάτι της Ρωσίας εκεί και το κομμάτι την τοποθέτηση του Πρόεδρου Ερντογάν για την Κύπρο. Με αυτά και με αυτά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολλά και σήμερα μηνύματά σας. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. Somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. And everything seems cut. At the rain.